Sveicināti! Noklausīt sarunu psihiatra kabinetā. Psihiatrs jautā, par ko sūdzties? Un pacients saka, es sūdzos par visiem citiem visapkārt. Es vienīgais esmu perfekts. Laura Štāne ir psihiatra, izšķirtspējas studijā. Sveika, Laura!
Sveiki!
Vai tu spētu noteikt diagnozi šim cilvēkam?
No, droši vien pēc tik īsa iepazīšanās teksta, tā kā nē, bet nu, par kaut ko tas aizdomāties varbūt likt par kaut kādām viņa īpašībām, kā viņam ir grūtāk adaptēties sabiedrībā, bet nu, diagnoze nu, tik viegli nē.
Nu, principā tās lietas, kuras cilvēki varbūt tev pat neizstāsta vai pie tevis neatnāk un kuras tu ļoti labi pārzini teorētiski. Mm-hmm. Un mēs arvien biežāk runājam, tas un tas ir psihopāts, tas un tas ir sociopāts, mums politikā iet, publisks personas ir psihopāti, visi nosakam diagnozes, bet vai psihiatrs arī domā tāpat?
Ar šīm diagnozēm ir tā, kad viņas eksistē, ja runājam pēc tā klasifikātora, kas mums tagad ir Latvijā tiek lietots, tie saucās antisociāla personības traucējumi. Šī diagnoze tiek uzstādīta samārā reti, jo šie cilvēki, ja arī viņiem ir kaut kādas problēmas, ar ko viņi griež pie psihiatra, tas diez vai ir pēc būtības tas, kas viņiem traucē dzīvot. Nu, kā tu jau teici, kad nu, ja cilvēks atnāk un stāsta, ka viņam visi citi traucē, nu, ka visi citi ir pie kaut kā vainīgi, bet viņš kaut kāda iemesla pēc ir atnācis pie psihiatra, un tad visdrīzāk, nu, tad vai nu viņiem ir kaut kādi miega traucējumi vai garastāvokas vārstības, un viņš nu, nesūdzējās par nu, savām problēmām un kā pēc būtības. Jā, runājot par šo diagnozi, skatoties tādu izplatību pasaulē, tai vajadzētu būt kaut kur ap 2-3%, nu, vidēji. Gatavojoties šai sarunai, paskatījos, kas tam mums notiek mūsu statistikā, ir tā, ka personības traucējumi ir izplatība 1200 cilvēku. Bet ir personības traucējumi ir 6 dažādi, tā kā, nu, izdalām plus mīnus vienādās daļās, tad ir 200 cilvēkiem, kuriem teorētiski ir uzstādīta šo antisociālo personības traucējumu diagnoze, un kas nekādīgi nesastāda ne 2-3% no mūsu populācijas. Teiksim, tā diagnoze tiek uzstādīta reti, es runāju par savu pieredzi ar pacientiem, teiksim, tā ir gadījumi, kad cilvēks nāk pie manis, ar šīm kaut kādām sūdzībām, kas viņam traucē, kuras viņam arī es palīdzu risināt, kas arī ir mans primārais uzdevums, bet pavērojot un gan viņam kaut kādas klīniskās izpausmes, gan sūdzības, varētu domāt, ka visdrīzāk, ka viņam ir kaut kādi personības traucējumi, bet nu, man arī jāatzīstas, ka nevienmēr viņi tiek varbūt diagnosticēti arī no manas puses, jo, lai uzstādītu šo diagnozi, tur prasās veikt gan psihodiagnostiku, gan ilgāk vērot šo pacientu, bet ņemot vērā kaut kādas šo traucējumu, tādas izpausmes, visdrīzāk šie pacienti nu, parasti atnāk vienu reizi.
Jo ārsts arī ir nekam nederīgs stulps psihiatrs, kurš no šīs perfektās ideālās personības vispār nespēja pasmelties tieši neko. Ja?
Nu, pat ja arī spēja, tad nu, katrā gadījumā tad tā nespēja varbūt kaut kā ilgstošāk plānot savas darbības un citas šīs iezīmes nu, neļauj kaut kā turpināt šo ārstēšanos. Ir kaut kādi varbūt, kas var ik pa laikam parādīties, kuriem varbūt es neliekos tik neaptēst kaut kādu iemeslu pēc. Kad, nu, viņi kaut, bet tā ārstēšana, nu, tieks, manā pieredzē viņi tiešām nav pēc būtības. Ja palies vairāk pētījumus, kad nu, diezgan daudz šo traucējumu ir izolētās videos tā kā ieslodzījums un tāda veida iestādes. Nu, tur es pieļauju, ka viņus kaut kā monitorēt un ārstēt, kaut kā koriģēt šos traucējumus ir vieglāk, bet nu, tiksim, brīvā vaļā, nu, es domāju, līdzīga pieredze tāpat kā man ir arī citiem kolēģiem, kad līdz tajai diagnozē nonāk reti, pat ja viņu uzstāda, tad arī tā ārstēšana nu, diez vai ir tāda
piespiedu īpaši kārtā neviens viņu neārstē.
Nē. Un arī nav tā, ka teiksim, tās ārstēšanas metodas un tas, ko var piedāvāt, arī tāpat ir psihiatrija, ka tas ir kaut kāds tāds labs algoritms, kas novadīs pie kaut kāda pacientam un sabiedrībai un ārstam derīga rezultāta.
Bet tad ir jautājums, ja mēs bieži vien sajūtam to ļoti antisociālās uzvedības, rīcības, verbālās izpausmes, piemēram, sociālajos tīklos, ko ar to iesākt?
Ko ar to iesākt tādā ziņā, ko mums ar to iesākt?
Jā, mēs varbūt nemēģinātu pat komunicēt, vai pieklājība prasa kaut kā atkal atbildēt, savukārt, jo pieklājīgāk atbilde, jo briesmīgāks atkal ir tas izvirdums no otras puses.
Jebkurā gadījumā droši vien tāda kaut kāda komunikācija cenšoties oponēt, izpaustam kādām eksplozīvām viedoklim, diez vai būs produktīva. Un tas, kā teiksim, katram mums tā iekšējā valsts, ja tā var teikt, liek rīkoties kaut kādā situācijā, vai tur tas ir kaut kāds iekšējais taisnīgums, kas prasa kaut kā reaģēt, tas ir katram pašam ar sevi jāparunā, bet, ja tas nav personīgi pret kādu konkrētu cilvēku vērst, tad tādā publiskā komunikācijā droši vien to var novērot, novērtēt, un tad saprast, vai tā informācija ir tā kā derīga, un šī konkrētā cilvēka piedāvātais atkarībā, par ko mēs runājam, pieņemsim, ja mēs runājam, tā teiksim, kaut kāda politika ir, tad attiecīgi, vai tas rīcības modelis, vai tas, kas tiek piedāvāts, ir pieņemams un realizējams atbilstoši tam, ko no konkrētā cilvēka var sagaidīt, vai tā kā nē, jo, izārstēt mēs īsti nevaram, mēs varam tā kā novērot un saprast, vai tas mums ir derīgi, vai nē?
Bet te ir tā bīstamība, tiešām runājot par politiķiem, un ļoti daudz ir par kādas valsts vadītāju ilgu laiku sprieduši par šīm te psihiskās veselības problēmām. Cik bīstams ir šāds cilvēks, ja viņam ir vara, ja ir apstākļi, kuros viņš var rīkoties absolūti neierobežot pēc saviem ieskatiem. Tātad šie cilvēki, kas saprot, absolūti nemēģina ņemt vērā citus.
Ja mēs atkal pie tās teorijas par šiem traucējumiem runājam, tad tur ir tās iezīmes par to, ka nav tradicionāls izpratnes par pieņemamām sekām savām rīcībām, un ka var izvēlēties nepamatot riskantas darbības veikt, kas var apdraudēt attiecīgi sevi, vai citus apkārtējos, bet pa prioritāti vairāk liekot tās savas intereses. Un īpaši nereiķinoties ar kaut kādām citu cilvēku vajadzībām, kad ir mazāka šī empātija, jeb spēja izjust kaut kādu citu cilvēku ciešanas vajadzības un tādas lietas, līdz ar to, ka teorētiski ir kaut kāda absolūta vaļa tādam cilvēkam un tās idejas ir pietiekoši marginālas, tad droši vien tā bīstamība varētu būt diezgan liela. Bet tad droši vien, kad jāskatās, kas šim cilvēkam ir apkārt un cik brīva ir tā vara.
Kam tas būtu jāskatās un jāpieskata? Vai ir arī, piemēram, ārstam psihiatram tiesības teikt, varbūt nevajadzētu laist pie ļoti atbildīgiem amatiem tos cilvēkus, kam iespējams būtu nepieciešama psihiatra pārbaude?
Tas droši vien atkarīgs no katras valsts republikas likumdošanas.
Jo Latvijā tāds nav.
Latvijā ir cilvēka tiesības, neatkarīgi no jebkādas kaut kādas psihiatriskas diagnozes, ja nav noteikti ierobežojumi kaut kādā sfērā darboties cilvēkam, bet principā tas neļauj jebkādas diagnozes esamību darīt gandrīz jebkādu darbu. Es nevarēšu precīzi pateikt, kas tur ir ieroču nēsāšana vai tādiem jautājumiem, kā tur tik smalki tas tiek organizēts, bet principā, lai netiktu uz cilvēki ierobežoti, lai nebūtu šī stigmatizācija pret psihiatriju, nav tādas jebkāda diagnoze cilvēkam liektu darīt, principā, jebko vēlos vilcienos.
Diemžēl, šķiet, ka tas empātijas trūkums var novest ļoti smagās situācijās. Vai pie tevis ir nākuši cilvēki, kas ir pārī ar šādu te psihopātu?
Tā kā pie maniem šādi cilvēki ir nonākuši. Lielākoties arī tad sarunas gaitā vienkārši atklājas, ka tas partneris varētu būt ar kaut kādām ievirzēm, kaut kādiem personības traucējumiem, jo pie psihiatra jau nāk cilvēki, kad viņiem lielam jau ir tāds stāvoklis, kur ir vajadzīga kaut kāda medikamentoza palīdzība un nāk ar kaut kādām konkrētām sūdzībām. Un tad izjautājot, tad var saprast, no kurienes tas viss ir nācis. Un esot attiecībās ar šādu antisociālu traucējumu pacientu, protams, tas prasa daudz diezgan resursus, un tam otram cilvēkam no sākuma, protams, ir tāds kaut kāds varbūt šoks, nesaprotot, kas notiek un kāpēc tas attiecības tiek veidotas tik neveselīgā veidā. Protams, ja tas ir tuvas attiecības, tad arī diezgan grūti viņas mēdz būt pārtraukt, nu, dēļ šī paša faktora, pat ja cilvēks apzinās, ka tur ir kaut kādi destruktīvi momenti, ka kaut kas nav ok, kad, nu, grūti tam noticēt, un pat ka arī, ka notic, tas prasa kaut kādu laiku un diezgan lielu resursu, lai no tā aiziet, un nevienmēr visiem arī izdodās. Tāpat empātija kaut kāda galēji izteikta, viņiem arī varbūt traucējuši kā psihisks traucējums. Un, teiksim, runājot par to pašu medicīnu, par ārstiem, empātija it kā ir svarīga īpašība no vienas puses, bet no otras puses, ja tā ir pārāk izteikta, arī tam pašam ārstam viņa traucē strādāt.
Tas mēdz teikt, tu nedrīksti nomirt ar katru savu aizgājušo pacientu,
nu,
ar ķirurģiem,
piemēram. Tas pavisam galēji, jā, bet, nu, ideālā varianta, protams, kad it kā gaida, ka ārsts ir ļoti līdzjūtīgs, un nu, protams, kad ir tā vēlme palīdzēt cilvēkiem, bet, nu, beigās jau visi grib būt izārstēti. Jo skaidrāks prāts un mazāk tu, kā, izjūt tā cilvēka sāpes, jo tu labāk spēji funkcionēt. Līdz ar to, nu, tāpat arī, nu, kā ar visām problēmām psihiatrijā, ir galējības un ir kaut kur pa vidu ir tā norma.
Nu, par to mēs sarunu izšķirtspēju studijā pēc mazas pauzes arī turpināsim.
Strādājot ar sevi un ar speciālistiem, ir diezgan liela iespēja izvairīties un atrisināt šo problēmu. Protams, ne visiem. Ir cilvēkam tiešām ilgstoši, varbūt mūža garumā, ka pa laikam būs jālietot šie medikamenti, bet ja šie medikamenti palīdz un risina šo problēmu, tas noteikti ir labāk nekā dzīvot depresijā.
Turpinām sarunu izšķirtspējas studijā ar psihiatru Lauru Štāni. Laura, kā atšķiras sociopātija un psihopātija?
Nu, tās ir ļoti līdzīgas lietas, un atkal, ja mēs runājam par to, kā mēs strādājam, ko mēs diagnosējam, palielam tas viss iet zem šiem antisociālajiem personības traucējumiem. Teiksim tā, ja tā papēta teiksim, dziļāk un sīkāk, kā tos varētu atšķirt, ko ikdienā principā mēs varbūt nenodalam nustādot kaut kādas specifiskākas diagnozes, tā kā tāds korektāks un pietiekoši saprotams varētu būt izskaidrojums, kad sociopāts ārēji varētu būt tā uzvedība atšķirīgāka no ierastās, tātad šī sociālo normu neievērošana, impulsīvāka uzvedība un grūtības savaldīt kaut kādas savas emocijas, skaļāki šie izteicieni un tāda lielāka redzama agresija. Viņš runā par psihopātiju, tad šie cilvēki varētu būt, teiksim, mums psihiatrijā ir tāds izteiciens, kad mēs aprakstam psihisko stāvokli, nu tā kā ārēji uzvedās pareizi. Teiksim, tās viņu rīcības varētu būt kaut kādā ziņā vēl sociāli nepiemērotākas.
Nu, bīstamākas apkārtējiem.
Teorētiski, jā. Nu, protams, ka nu, nevienmēr viņam jābūt bīstamām, bet nu, tā atšķība varētu būt. Tad nejas ārējās izpausmēs to sociopātu, mēs vieglāk identificēsim, ka nu, kaut kas tā, nav labi, ka varbūt ko psihiatrs par to teikt.
Nu, piemēram, ko sociopāts dara? Nu, labi, es rupju lamājas, tas patīk tracis tur kaut kur veikalā uz līdzenas vietas, vienkārši viņam vajag kaut kādu izlādi. Tas varētu būt sociopāts, kas kliedz uz kasieri par neko.
Nu, tas, nu, droši vien tas varbūt ne tikai sociopāts, kaut kādā varbūt situācijā arī nu, gan, nu, varbūt gluži katru nevarētu novest pie šādas rīcības, bet nu, tā varētu būt šī impulsīvā rīcība, neatbilstoša situācijai, grūtības kaut kā atpazīt un kontrolēt savas emocijas, atbilstoši sociāli pieņemtajām normām, Tā varētu būt no viena no šīm sociopāta izpausmēm. Ko var redzēt, ka konkrētais cilvēks ir kaut kādā tādā stāvoklī, kas nav īsti veselīgs, ka viņš kaut kāda iemesla pēc ir pārāk uzbudināts, ka viņam nu ir grūtības kontrolēt savas emocijas, un ka viņš principā uzvedās nepiemērotai situācijai un videi. Īsti viņš nu, ar nāzi nevienam tā kā virsū neskrien, viņš ir verbāli agresīvs, bet nu, to mēs varam tā kā novērot kā konkrētu apstākli, bet nu, lai uzstādītu kaut kādu diagnozi, noteikti ir jāredz kaut kāds vispārējais konteksts, bet nu, jebkurā gadījumā droši vien šādu konkrēti tik spilgtu rīcību diez vai varētu izskaidrot tas, ka nu, nezinu, no rīta nav paēdis brokasts, vai tur ir, teiksim, sastrīdējies ar kādu kaimiņu, un ka tas varētu kaut kā, nu, ja neattaisnot, tad vismaz tā pieņemamā veidā izskaidrot to rīcību. Tā, nu, visdrīzāk nebija veselīga, vienkārši cik smagi varētu būt šie traucējumi, kas, kuros, teiksim, dekompensējies stāvoklis, un tas ir noticis tieši šādi, un tur varianti ir vairāk.
Ir kaut kā jāsaprot, kurā brīdī, kā rīkoties, kā komunicēt, vai drīzāk nekomunicēt, jo nu, tā ir arī mūsu pašu drošības lieta, faktiski.
Mm-hmm. Nu, tur, protams, tas sabiedrības veselības interesēs noteikti būtu kaut kā jāšos cilvēkus identificēt, sniegt viņiem palīdzību, lai tā kā šie traucējumi mazinātos, un tā kā ar laiku, ar vecumu, kādreiz kādam arī mazinās šie traucējumi, pie labāk attīstīt intelektu arī ir iespējas, kad šie traucējumi tiek kaut kā kompensēti, bet ja runājot par tā kā mums kā sabiedrību, kam ir līdzās jāsadzīvo ar šiem cilvēkiem, ja mēs esam tiešā saskarē šādu cilvēku, to pēc iespējas ātrāk saprast, droši vien identificēt un pasargāt sevi, jo nu, tā kā, protams, kad mēs varētu, neesam varbūt tik neempātiski kā cilvēki ar šiem traucējumiem, bet nu, jebkurā gadījumā nu, katram ir jāparūpējas primāri par sevi.
Nu, un es domāju, ka tā vissmagākā nasta ir tiem cilvēkiem, kas ir ģimenē vai darbā un nespēj izvairīties no šāda cilvēka. Tad kā atpazīt, ka tā patiešām nav nevis tu esi stulps un nemitīgi provocējošs kaut kādas neadekvātas, ārkārtīgi agresīvas verbāls vai varbūt pat fizisks rīcības no otra cilvēka, kad drīzāk tam cilvēkam ir šī smagā problēma?
Nu, to, protams, ir nu, dažreiz arī grūti saprast, ir sevišķi tās ir kaut kādas tos un romantiskas attiecības. Sākotnēji tam cilvēkam ir izdevies radīt par sevi tādu gana labu iespaidu un tās attiecības ir kļuvušas pietiekoši tuvas, bet ko es tā kā varu vairāk stāstīt un kas man ir vairāk pieredzēts no tā, ko es redzu no saviem pacientiem, kas nu, tie, šie paši cilvēki ar traucējumiem netik bieži ir, bet jā, kā jau arī minējām iepriekš, kad ir, nu, pie manī pārsvarāk sievietes. Jā, kas ir bijušas attiecībās vai joprojām ir attiecībās ar cilvēkiem, kas, nu, teiksim tā, atkal diagnozes mēs nevaram uzstādīt cilvēkiem, kurus mēs nezinām, bet, nu, acīm redzot, kad šīs attiecības slikti ietekmē šo cilvēku un konkrētam partnerim arī var attīstīties depresīvi traucējumi un dažādu veidu problēmas, daļ kā, nu, jānāk pie manīm, visdrīzāk jālieto medikamenti, kas, nu, varbūt citos apstākļos.
Bet kas patiesībā neatrisina to cēloni.
Neatrisina
cēlo,
to problēmu, jā, un tad vairāk tā kā parunājot, nu, jāatzīst, ka, nu, protams, ka psihiatra kabinetā varbūt tā komunikācija nav tik plaša kā pie psihoterapeita vai psihologa. Komunikācija ar šādu cilvēku rodas, nu, ar laiku tā sajūta, ka, nu, kā tu jau teici, kad es esmu kaut kādā mazvērtīga, kad teiksim, es nespēju neko sasniegt, ka es nekur nevarēšu tā kā palikt bez konkrēta, nu, teiksim, tā sajūta tiek radīta, ka, nu, kad bez šī cilvēka tās konkrētās sievietes dzīve kā apstāsies, viņa nekur nebūs vajadzīga nevienam derīga. Un, protams, ka no sākuma tā kā to grūti saprast un identificēt, jo bieži sievietei pašai tā sāk tiešām likties, nu, ka varbūt kaut kas viņa nav kārtībā. Un tikai kaut kādos ilgākos sevis meklējumos izdodas saprast, kad pie vainas, un nevaina pie vainas, kad ir šis partneris, kas rada to neveselīgo vidi mājās un šo sajūtu. Bet nu vēl nākamā problēma, ko es arī esmu diezgan daudz redzējis, protams, ir šķiroties no no šāda veida partneriem, tad ir bijuši stāsti par ļoti sarežģītu bērnu dalīšanu, atņemšanu, un bieži vien šie partneri, atļaušos domāt, ka tas ir, ka tur ir kaut kāda psihiska traucējuma, pirmiem uzsāk kaut kādas agresīvas rīcības ar dažādiem ziņojumiem policijās par to, ko ir darījušas it kā šīs sievietes saviem bērniem. Ir bijis arī gadījums, kad bija, teiksim, sieviete apsūdzējusi savu tā kā dzīves partneru, un tā kā, lai to pierādītu, ka tas nav bijis, patiesībā tas nav tik viegli. Tīri juridiski, un tāpēc tās sekas ar šiem atņemtajiem bērniem un draudiem un sekošanām, kas, es domāju, ka lielai daļai iedvestu bailes, ja viņas tiek izsekotas, teiksim, ja? Kas jau ir tāda, arī neveselīga rīcība. Tas nereti seko, mēģinot šķirties no šādiem cilvēkiem.
Tad faktiski tas šķiršanās process ir gandrīz kā katalizators, kad var saprast, ka tur ir psihiatram jāiejaucas, mm-hmm. un tad man jājautā, vai psihiatrs tiek iesaistīts, lai lemtu, kas tālāk notiek ar šo bērna dalīšanu.
Tur atkal tas situācijas ir dažādas, bet, tiksim, pie maniem konkrēti nonāk šīs otrās puses, kurām tur ir vai jau depresija, vai viņas nevar gulēt, vai viņām ir bailiet mājās objektīvi iemeslu dēļ, ir kaut kādas trauksmes un panikas, un tad attiecīgi, ja tas bērns tiek dalīt, tad jau tālāk jau tā ir tā bāriņtiesas kompetence, kas veids dažāda veida psiholoģiskās testēšanas un nosaka, tad, kur šis bērns tālāk tiks audzinās, bet tie rezultāti nevienmēr ir tādi vienkārši, viennozīmīgi, un viss atrisinās tā kā tā ļoti viegli un gludi. Parasti tas aizņem daudz laiku, līdz izdodas nonākt pie kaut kāda tāda risinājuma, kad bērns nonāk pie tāda veselākā vecāka. Bet, protams, es atkal redzu to vienu pusi. Un
medaļā ir divas.
Jā.
Un bērnam vecāki ir divi. Bet vai bailes nevar būt kā faktors, kas atturētu, teiksim, no vardarbīgas rīcības, piemēram, ģimenē, bailes no tā, ka sieviete, piemēram, ja ir šis antisociālais partners, teiks, es noteikti pastāstīšu publiski, kas notiek, un mēs esam publiskas dažādas attiecību, tās ķēķa lietas lasījuši, redzējuši, uzzinājuši sociālajos tīklos vai caur mēdījiem, baiļu faktors.
Ja mēs runājam par baiļu faktoru un šiem antisociālajiem personības traucējumiem, tad tas ir drīzāk vairāk kādu no tādiem diagnostiskiem kritērijiem par to, kas šiem cilvēkiem īsti nepiemīt.
Bet cilvēkam taču bailes piemīt. Līdz diviem gadiem es tā esmu lasījis literatūrā.
Veseliem cilvēkiem piemīt, jā. Tā kā, tur principā
tikai bērniem pašā sākuma posmānē, un tad viņi iemācās baidīties, jo tā ir tā pašsaglabāšanās. Tad kas vispār mainās cilvēka dzīvē, jo parasti jau mēs arī vēlāk sakam, tie bezbailīgie, tie drosmīgie, un tas ir tā kā ļoti pozitīvi un ļoti labi. Neno kā nav baili. Tad kā īsti ir? Kur ir tā veselīgā baiļu robeža?
Nē, ir kaut kādas bailes, kas mums tā kā ir iedzimtas, lai mums būtu šis pašaglabāšanās instinkts. Kaut kādā brīdī, protams, tās bailes var kļūt arī destruktīvas un traucēt mums dzīvē kaut ko sasniegt. Tas, vai arī, ja mēs runājam par šiem personības traucējumiem, kad viņas tā kā patoloģiski iztrūkst, bet ir kaut kāda tā ģenētiskā iedzimtā komponente, kas ir saistīta ar to, cik mums viņām vajadzētu būt. Un tad attiecīgi viņi arī var iedzimt, ka mums viņas ir varbūt pārāk izteikts, vai ka tur ir kaut kāds defekts un trūkst šīs kritiskās principā uztveres notikuma un apkārt notiekošā. Un tad ir tas, kas pārsvarā tas vairāk saistīts ir ar agrīno bērniem, kas notiek ar mūsu audzināšanu, kamēr mēs vēl esam mazi, jo tad arī diezgan daudz formējas tie mūsu uzvedības modeļi. Līdz ar to, tās bailes gan par mazi ir kaut kāda slimīga izpausme, gan par daudz viņas tā objektīvi traucē dzīvot. Varbūt cilvēki to tā nedoformulē tieši kā bailes, ka tā ir vairāk kaut kāda trauksme, nedrošības sajūta, pietiekoša nepārliecinātība par sevi, par savām spējām. Tad tas ieteikums, protams, ir no sākuma to apzināties, saprast, un pieaugušu vecumā tas, ko var darīt, tā ir palielina psihoterapija, un ja vajadzīgi, tad arī medikamenti kaut kādās atsevišķās situācijās, bet nu, tāds ilgs darbs ar psihoterapeitu lielam.
Jo, principā jau, ja cilvēks jūtas normāli, bet ir kāds viens iekritiens, nu tikai kāda viena tāda fobija, tas, ko mēs zinām, kādam ir klaustrofobija, vai uzreiz ir jāsāk domāt, tās ir arī kādas nopietnākas problēmas, vai gluži vienkārši ir kaut kāda apstākļa, kas ir provocējuši, kāpēc tieši šis viens kairinātājs strādā tik ļoti aktīvi, nu tā, ka ir grūti, piemēram, cilvēki, kuriem ir nu, neaprakstāms bailes lidot. Un es savu draugu lokā zinu tādus vismaz četrus.
Un tad, kaut, protams, jāstāst, cik tas ietekmē konkrētā dzīves cilvēku.
Nu, ietekmē dzīves kvalitāti.
Nu, tā kā, nu, ja tur, protams, daudz ceļo, tad, nu, tad atkarībā, cik daudz ceļo, protams, tāds ātrais risinājums ir ātri nomierinoši medikamenti, kas varbūt, protams, problēmu nerisinē.
Nelīdzoti.
Jā, nu tad droši vien tad ir vērts meklēt to iemeslu, tāpat ir dažādas psihoterapijas metodas, kas pakāpeniski veicot dažādas sensibilizācijas metodas var tā kā mazināt to stresu. Un tad, nu, ja tas traucē, tad tas jārisina, protams, ja tas, nu, viss atkarīgs, cik liela tā problēma ir. Bet, nu, es domāju, tas ir kaut kādas izolētas bailes, tad, ja tas ikdienā netraucē, tad vērtīgāk būtu doties arī pie psihoterapeita, nevis pie psihiatra.
Un to var atrisināt, atrast?
Nu, droši vien, ka nevienmēr, bet lielā daļā gadījumā vismaz kaut kā saprast to iemeslu un kaut kā sākt to strādāt. Un, nu, reti, kad jau, principā, cilvēkiem ir kaut kāda viena ļoti izolēta problēma, lai vai kāda tā būtu kaut kāda fobija vai izolēta miega traucējuma vai nu, kaut kas tāds ļoti izolēts parasti. Tas ir
komplekts.
Ir komplekts parasti. Pat, ja tā kā atnāk kaut kādu vienu sūdzību, ja tā kā parunā to cilvēku vairāk, noprecizē šādus tādus jautājumus, tad atklājas, ka nu nav gluži tā, ka viss ir tik labi un tad nu, kaut kas viens tāds. Un tad, protams, tā konteksta izvērtējot, tad arī jāskatās.
Un to arī strādā ļoti daudz ar cilvēkiem, kuriem ir depresija un kuriem ik pa brīdim šķiet ir bail no tā, ka tā depresija būs atkal un atkal un atkal, ka ir nebeidzams zāļu dzeršanas process, vai tu vari strādāt ar šādām bailēm?
Nē, nu tas ir tā, tā būtu tiešām jau kaut kāda vairāk daļa no mana darba. Bet nu, tur ir jāsaprot, kad, ja runā par psihiatriju, par zālēm, par depresiju, nu arī tur varbūt dažādi iemesli, dažādi veidi šīs depresijas, bet, nu, jebkurā gadījumā tā psihiatriskā palīdzība šiem medikamentiem, tā ir tā kā daļa no šīs palīdzības. Un bieži cilvēki sāk lietot medikamentus, viņiem liekas, ka viss tā kā ir baigi labi, un nepievēršu tādām lietām, nu, ko es arī vienmēr rekomendēju, šī pati psihoterapija, kaut kādas režīma lietas un dzīvesveida maiņa, ko viņi vienkārši neizdara. Un tad tas risks, ka atkal atkārtosies šī depresija, ir diezgan liels. Un bieži vien tā ir, ka pēc pirmās epizodes cilvēki domā, ka nu, viņi padzēra, nu, pat ja padzēra tik, cik vajag, izdarīja visu kā vajag, ka tagad nu, viss ir kārtībā, un ka pēc kaut kāda gada vai pāris gadiem atgriež šī slimība, tāpēc tam parādās šīs bailes, kas tagad vai tiešām visu mūžu tā tagad būs. Bet nu, tas atkarīgs arī, protams, ir no cilvēka, cik viņš ir gatavs iedziļināties, pieņemt, saprast, strādāt ar sevi, rēķināties ar to, ka, protams, risks, ja viņam kaut kad ir bijusi depresija, ka tā varētu būt atkal tas risks lielāks nekā, ja viņam nekad viņa nebūtu bijusi. Bet nu, ar šo domu sadzīvot un strādāt, strādājot ar sevi un ar speciālistiem, ir diezgan liela iespēja izvairīties un atrisināt šo problēmu. Protams, ne visiem. Ir cilvēkam tiešām ilgstoši, varbūt mūža garumā, ik pa laikam būs jālietot šie medikamenti, bet ja šie medikamenti palīdz un risina šo problēmu, tas noteikti ir labāk nekā dzīvot depresijā. Tā kā, nu, tāds realistisks sava stāvokļa teiksim, uztveršana ir svarīga un apzināties un nekatastrofizēt piedāvātās iespējas un ka tas ir kaut kas tāds nepiemērots, ja tas ir pieejams un labi palīdzošs, tad tas ir labāk nekā tas nebūtu, bet nu jā, tāda vairāk realistiskā sajūta pret sevi un šo slimību, bet lielākā daļa, protams, šo medikamenti nav jālieto visu mūžu, tā ir viena līdz divas epizodes.
Tas izklausās cerīgi, bet tavuprāt, baiļu iemesli, kurus tev kā psihiatram ir pat grūti nu, kaut kā izrunāt ar cilvēku, jo tev tas šķiet neiespējami. Nu, tu pati lec ar izpletni. Cik tu reizes esi jau nolēkusi?
146, jā. Nu, tur ir dažādas izpletni, laikas, disciplīnas. Principā nu, nav nemaz tik bīstams sporta veids, nu, kā tas varētu likties. Nu, salīdzinājumā ar kaut kādām citām lietām, ko mēs teiksim, ikdienā daram, nezinu, braucot, pieņemsim, ar motociklu, pieņemsim, pa ielu, ja?
Un nedod Dievs pārsniedzot ātrumu vajadzīgo, nu, nepiemērotos laika apstākļos.
Kad ātrumu pārsniedz, kad arī viss braucot motociklu, bet nu labi. Nu jā, bet tā kā, protams, tur...
Baidās no soda varbūt, un tad var ievērot.
Nu tad varbūt, teikums, jā. Bet... Ja runā par izpletni lēkšanu, tas ir saistīts priekš manis konkrēti. Nu, tā kā kaut kāds savu veidu izaicinājums. Runājot par bailēm, man viņas diezgan izteiktas. Bija tieši tanī brīdī, kad ir jākāp jārā no lidmašīnas, kas, nu, principā ir viens no nekaitīgākajiem momentiem, kur, nu, protams, kaut kas vienmēr var notikt. Bet nu, tas ir tīri, jā.
Bet tajā brīdī tāds, tas nav tas bīstamākais
brīdis. Tas tā kā nav, bet tas tīri psiholoģiski, bet nu, es zinu, ka tas lielākajai daļai manu izpletinu laikšanas kolēģu ir tāds izaicinošākais brīdis. Tāpat arī diezgan daudzi izpletinlaicēji ir tādi, kuriem ir baili no augstuma, ka parunā un daudziem pat ir bijis tā kā baili lekt ar gumiju, tāpēc, ka tas viņiem rada vēl lielāku stresu. Līdz ar to es domāju, ka liela daļa cilvēku izvēlas šo nu, drošo veidu, kā strādāt ar savām bailēm. Jo pēc tam, tad, kad tu esi pārvarējis šīs bailes, kaut kādas citas ikdienas situācijas, kas rada diezgan lielu stresu, ir tā nu, daudz mierīgāk uztveramas. Nu, tas tā tīri man tāda personīgā pieredze.
Tu esi ieteikusi kādam jā, bailes no augstumu ārstēt ar izpletņu lekšanu vai kāpšanu un iziešanu uz kādas tādas mazas platformas lielā augstumā kaut kur debesis skrāpjos.
Nu, tur es nezinu, es esmu noriskējusi, tā kā labi, neteikšu tā kaut kāda mana autora metoda vai kā, bet nu, tas, protams, ka ne jau es katram to saku, bet nu, var atzīties, ka 4 vai 5 manas pacientes ir izlikušas ar izpletni, tā kā kaut kā, ne jau tādā ziņā, ka tas viņiem ir ieteikts kā tāds,
kā terapija.
Ka tā tagad mēs tagad ārstēsim visas tā kā tavas problēmas, bet nu, ilgāk strādājot, kaut kas tāds no manas puses varbūt ir teikts, vai arī viņas ir pašas iedvesmojušās, redzot, ka es to daru. Un
tas būt derēs.
Tas tā kā, nu, ka jā, pamēģina, tad ir, nu, ir bijis, kad arī, ka tā iniciatīva nāk no pacientes, tā kā vairāk izjautājot mani, pieņem to lēmumu un izlēt to izpletni. Bet tā, nu, ir vairākas, kas tā ir. Nu, nevien jau nožēlojas, teiksim tā. Bet es, nu, tā kā, nu, ka tādu rekomendāciju, ka tas būtu iesaka, noteikti nē, tāpēc, ka tas, nu, lielākai daļai cilvēki tā kā nebūs, piemērot, rekomendāciju, ja šeit ir pie psihiatra, ka viņam un, liek lekt ar izpletni.
Zinu, kas varētu būt komiskākais, ka kāds tagad aiziet pie psihiatra un saka, nu, un jūs man neieteiksiet izlekt ar izpletni.
bet ir bijis tāda gadījuma, tā kā, nu, kaut kā, tāpēc, ka, nu, jā.
Tā kā psihiatriem tagad ir, es domāju, jābruņojas ar informāciju, ka tā ir lauža tā.
Es domāju, ka netik daudz tādu psihiatri ir. Es domāju, ka mūsu tā vide nav tik liela, kad plus mīnus varētu paredzēt, kurš kaut ko tam līdzīgi.
Ko vēl tu esi ieteikusi, kas ir neordināri psihiatra kabinetā tiem saviem pacientiem un ko tu pati esi pārbaudījis uz savas ādas?
Nu, nav tā, ka es ļoti aizraujos ar kaut kādiem neordināriem ieteikumiem, jo, nu, galvenais jau cilvēkam tā kā nekaitēt un vadīties pēc kaut kādām atlīnijām, bet, nu, tiksim, kaut kādas neordinārākas lietas, varbūt tas, nu, kaut kādām arī ar fiziskām aktivitātēm, ar šo pašu kaut kādu tur dusmu, agresijas izpausmu. Daudzām, teiksim, sievietēm ir paticis mans ieteikums nodarboties, teiksim, kaut kādu kickboks vai kaut kādām, bet, nu, arī es saku, tas ir pie kaut kādiem konkrētiem apstākļiem un pie konkrētām situācijām. Tā kā nav tādas vienotas dīvaino ieteikumu saraksa no daktara Štānas, bet nu, es atzīšos, ka es cenšos varbūt kaut kā to katru cilvēku saprast labāk kaut kā un ieteikt varbūt kaut ko, kas viņam būtu piemērots, jo, nu, tas, kas psihiatra, darbības koncepts pieļauj, ka mēs varam kaut ko ieteikt, ja tā kaut psihoterapija, tad tas tā kā nav baigi varbūt pareizi kaut ko ieteikt, bet psihiatrijā šat tad jau Tad jau var mēģināt virzīt tās domas kaut kādos tādos plašākos virzienos.
Nu, mums vēl mazliet tas virziens turpināsies pēc pavisam mazas pauzes.
Kad ļoti svarīgs ir tāds optimāls un realistisks empātijas līmenis atbilstošs situācijām, kas ļauj izprast citu cilvēku problēmas un tai pašā laikā netraucē pareizi rīkoties.
Turpinām sarunu ar psihiatri Lauru Štāni. Laura, vai tu kādai no savām pacientēm esi arī ieteikusi nodarboties ar bodybuildingu?
Nē.
Kultūrismu?
Nē, neesmu gan.
Kāpēc, lai gan tu ar gan spožiem panākumiem esi startējis šajā sporta veidā?
Jā, bet...
Varbūt pastāsti par tiem panākumiem.
Jā, nu mans priekšmanis tāds lielākais sasniegums sportā, konkrēti šī sporta veidā, un es arī uzskatu, ka priekš manīm arī dzīvē diezgan liels sasniegums ir tādas Arnold klasikas sacensības, viņas 5 reizes gadā notiek pasaulē, un nu, tur dalās profesionālā un amatieru klasē, es biju šī amatieru klasē, bet jebkurā gadījumā es dabūju 3. vietu, bronzas medaļu, Spānijā tas bija pirms 5 gadiem, jā, tā kā tas tāds... augstākais man sasniegums un daudz dažādu veidu emocijas, bet es to neiesaku, teiksim, tā pacientiem, jo tas ir ļoti grūts sporta veids, psihisko veselību tas nekādīgi neuzlabo, nestabilizē.
Varbūt tas, uz otru pusi.
Pavisam noteikti uz otru pusi. Tas prasa ļoti daudz gan emocionālos, gan fiziskos, gan laika un finansiālos resursus. Un vairāk man tas bija tāds tā kā sāpnis un jau no tādas diezgan agras bērnības man patīk sportiski, ļoti sportiski ķermeņi, un to es biju uzlikusi sev tādu kā izaicinājumu. Tagad, skatoties retrospektīvi, es nezinu, vai es varētu vēlreiz to izdarīt, bet noteikti lielākā daļa cilvēku es pieļauju, ka to arī nevarētu un arī nevajadzētu, jo tas atstāja nu, ne tikai pozitīvas sekas, teiksim, gan uz fizisko, gan mentālo veselību. Tā kā to es tiešām neiesaku nevienam.
Par to Jā. Mentālo veselību runājot, kas tad īsti ir šajā sporta veidā tāds, kas nu, varbūt līdzīgi kā skaistuma konkursos, jo faktiski jau tā ķermeņa, skaistā ķermeņa vērtēšana ir līdzīga. Jā, tikai nu, vienā gadījumā tas neprasa ilgstošas treniņus, jā, bet otrs šis sporta veids prasa, es domāju, diezgan tādu absolūtu koncentrēšanos uz savu fizisko ķermeni.
Nu, tādu diezgan izolētu tādu koncentrēšanos jā. Tikai uz fizisko ķermeni, un es pieļauju, ka tā atšķirība ir diezgan liela, ja runā par kaut kādiem tādu negatīvu ietekmi uz mentālo veselību, jo ja procentuāli salīdzina tik, cik tev to piepūli un laiku tiešām, cik tu tā kā iztērē savus resursus, līdz tam izgājienu uz skatu, kurš ir šīs dažas minūtes šī sporta veidā. Labi, man nav pieredze skaistuma konkursiem, ja, bet nu, man tā kā satļaušos tur šeit apgalvot, ka tur ir nesalīdzināma tā kā tā proporcija, un kad šis sports, nu, kategorija, kurā es startēju, viņi saucās body fitness, kas sevi ietver tādu nu, nopietnu darbu pie šīs nu, tīras muskuļu māsas audzēšanas, kad tas stipri atšķirās no tā iegulta darba, kas ir skaistuma konkursos, un tur jau runā par šo mentālo veselību, tad, protams, ierobežotais uzturs, kas tiek kaut kā kompensēts ar vitamīniem, bet, nu, protams, nepilnvērtīgi, ilgstoša tā diezgan liela slodze, un šī pati koncentrēšanās, un tas viss, tas paņem ļoti daudz, un tu tā kā neesi īpaši tāds pilnvērtīgs normāli funkcionēt, tā kā tu varētu, ja nebūtu šis sporta veids, nu, es runāju par tieši gatavošanos sacensībām, tas termiņš varētu būt dažāda garuma, bet nu, tie pēdējie 3-4 mēneši, tas tās diezgan intensīvs tomēr posms, un tas diezgan ilgi tomēr ir. Vai tā būtu skatuve, vai tā būtu kaut kāda publiska darbība, vai kaut kāds vadošs amats, kas nenāk, teiksim, varbūt tik dabiskā veidā, bet kaut kur iekšā, teiksim, varbūt pašiem nav tik saprotams, no kurienes šī vēlme nāk, bet ir, tas noteikti nu, nav nekas slikts vai nosodāms, manuprāt, un ir daudz veidi, kā attīstīt šo savu spēju, un prasmi, protams, ka nu, tas vai ētisks, vai tas jautājums ir par to, nu, tiešām, ko cilvēks vēlas ar to panākt. Un, ja tam cilvēkam tas pašam ir skaidrs un šī vēlme ir kā pieņemama un sakrīt ar to darbību, ko viņš dara, manuprāt, tas pat ir ļoti apsveicams, kad kāds izvēlas sevi tā pilnveidot. Protams, ir kaut kādas situācijas, kad cilvēkam varbūt tas nav ļoti piemērots, un kad tas izraisa varbūt lielāku stresu un var radīt pat kaut kādas problēmas ārpus konkrētās situācijas, bet nu, to jau tu nevar zināt, pirms tu neesi mēģinājis darīt.
Citi saka? Ekshibicionisms, nu, sevi izrādīt, likt sevi apbrīnot par katru cēnu.
Mm-hmm.
Kur tad ir tiešām šī jau varbūt nobīde no normas, kur tas ir absolūti labs veids, kā cilvēks sevi tiešām parāda?
Nu, te ar droši vien tas kaut kāds tāds, varētu būt vispār kaut kāds psihiskās veselības koncepts par to, nu, cik mēs kaut ko darām, kā mēs dzīvojam, cik mēs labi jūtamies, cik mums tas rada kaut kādu spriedzi, kā mēs miedarbojamies ar sabiedrību un vai mēs kādam ar to kaitējam. Un ja tur ir ievērots kaut kāds balans, tad droši vien, ka tā varētu būt gan arī veselīga izpausme, kad cilvēks kāds sevi grib vairāk parādīt, kāds tā kā negrib to darīt, nu vienmēr atradīsies, kas to nosoda. Tur arī droši vien atkal ir kaut kādas savi iemesli šiem cilvēkiem, kas to nosoda. Tāpēc kamēr cilvēks varbūt ir ar sevi un sabiedrību harmonijā un nevienam īsti nedara pāri, tas tā kā nebūtu nekas tāds ārstējams.
Nu, un tagad ne par ārstēšanu, bet par to, kādas asociācijas tev rodas ar vārdiem, kurus es tev tagad nosaukšu. Tu saki vai nu kādu citu vārdu vai sajūtu?
Nu, jebko.
Jebko, kas tev vienāk prātā.
Nu, labi.
Izdzirdot
konkrēto vārdu. Neko tādu nes nekad
darījusi. Nu, tagad būs jādara.
Ok.
Pārliecība.
Es.
Naids.
Kaut kāda tumša krāsa.
Tauta.
Latvija.
Kauns.
Nu, arī kaut kas par mani droši.
Vara.
Prezidents.
Bailes.
Karš.
Drošība.
Mājas.
Vienaldzība.
Palākā krāsa.
Fanātisms.
Leonardo DiCaprio.
Kāpēc?
Nu tā, nu, varbūt man vairāk ka mana kaut kāda bērnība, jaunība, tā viņš man...
Viņš tev bija...
Tāds mīņš varons, jā.
Bija grūpī.
Jā.
Izšķirt spēja.
Elita, tu.
Otro raidījumu pēc kārtas. Paldies, jūtos ļoti pagodināta. Un nu tev ar Ingas Spriņģes, viņa ir Baltika žurnāliste, atstātā mantojumā, kā mēs mēdzam teikt, problēma, ko viņa uzskata par ļoti būtisku. Šobrīd Latvijā varbūt tu liksi tās vietā ko citu, bet Inga teica, ka mums trūkst empātijas. Mēs neesam spējīgi solidarizēties, domāt par citiem. Viņa saka, vienīgais izņēmums ir tajā brīdī, ja tev tas ir izdzīvošanas jautājums, tev ir jādomā par sevi. Bet tad, kad viss ir jau puslīdz normāli, diemžēl mums pietrūkst šīs te domas, kā ir citiem. Ja? Un tas piemērs, ka mammas ir skolā, kamēr viņa ir skolas bērna mamma, jā, viņa iestājas, viņa rūpējas par izglītības sistēmas nepilnībām, un tajā brīdī, kad tas vairs nav aktuāli, aizmirst par to.
Mm-hmm.
Tavuprāt, vai Ingas teiktais, vai tu liec vietā ko citu, kas ir ļoti aktuāli un svarīgi šobrīd Latvijā?
Nu, es par cik man šī problēma tiek piedāvāta, droši vien es arī tad, par viņu varbūt arī izteikšos šo savu viedokli. Es domāju, ka šis empātijas jautājums un vispār koncepts ir ļoti svarīgs, un mēs arī viņam principā pieskārāmies mūsu sarunas laikā. Es viņu varbūt gribētu pagriezt nedaudz savādāk tā, ka ļoti svarīgs būtu tāds optimāls un adekvāts empātijas līmenis, ja arī runā par šiem pašiem bērniem un šo skolu, vai tā ir šī empātija, ko mamma izjūt, kad viņa kaut kādas problēmas risina vai iedziļinās, vai tas ir kaut kāda brīžiem savu personīgo emociju izpausmi par kaut kādām citām lietām, kaut kādā sfērā, kas uz doto brīdi ir aktuāla. Tāda mana varbūt doma par konkrēto piemēru, bet droši vien, ja runājam par empātiju, mēs tiešām to varam atstāt kā tādu svarīgu lietu, kad ļoti svarīgs ir tāds optimāls un realistisks empātijas līmenis atbilstošs situācijām, kas ļauj izprast citu cilvēku problēmas un tai pašā laikā netraucē pareizi rīkoties. Man liekas, ka realistiska pasaules uztver un spēja uztvert tiešām kaut kādu cilvēku vajadzības un spēja arī atbilstoši rīkoties, ka tas ir tāds vai Latvijas vai vispār nezinu, vai cik kaut kādam laikam atbilstoši vai globāls pasākums, ko ir vērts attīstīt.
Milzīgs paldies tev, Laura!